ons lofsang na die seun. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader in die hemele, Ons het vanavond hier bij mekaar gekomen om u te loof en om te dank voor al uw seëninge op hierdie dag. Ons is hier om na te denken oor alles wat ons in die dag ontvang het, na te betrag. U hand het oopgegaan oor ons leven en u het ons in die dag versorg met alles wat ons nodig het. Daarvoor dank ons u. En ons dank u dat u ons versterk met die oog op wat ons elke dag moet doen. Vanuit hierdie dag gaan ons die week in. En elke lid van hierdie gemeente, soos elke lid van al die kerke wereldwijd, het 'n roeping in hierdie wereld. Ons roeping is allemaal dieselfde, om u te verheerlik in die ambt van die gelowige. Maar ons moet dit in verskillende omstandighede en op 'n ryke verskeidenheid van plekke gaan vervul. Vir baie van ons is dit veel eisend om ons christenskap te wys. Ons kry elke dag, elke oomblik van die dag, die wind van voor. Ons word geconfronteer met blatante goddeloosheid, met mense wat laster in ons ore, met mense wat traak met die agtig is, nie lus is vir werk nie, en toch baie geld wil maak. Dan is daar ook van ons wat onder baie aangename omstandighede mag leef en werk. Ons hoef nie daarmee te worstel waar ons mede gelowiges wel mee stoei nie. Maar ons het ook weer ons eie soorte gestryde en dinge wat ons moet aanpak. Elke huis wat u dien, het sy kruis. En die samelewing dra groot kruis. Daar's baie dinge wat ons moet hanteer as gelowige mense. En ons moet opreg wees in wat ons doen. Wil u vir ons die krag gee om regheid te leef in 'n krom en 'n verdraaide wêreld. Laat ons nie skroom om eerlik te wees wat u ons gemaak het nie. En laat ons ook nie bang wees om te praat as daar gepraat moet word nie, maar gee ons dan ook wysheid dat ons versigtig sal wees en opreg. Wil u ons elkeen lei in ons eie persoonlike lewe, waar ons nog elkeen 'n geweldige stryd het teen die ou mens in ons. Lei ons in die stryd teen die donker wêreld waarin ons leef en woon. Lei ons in die stryd teen die bose magte in die lig, wat nie met 'n geweer stil gemaak kan word nie. Die stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte wat teen in opstand kom. Maak ons paraat vir daardie stryd, ook vanaand, as ons saam gaan luister en onderrig word uit die woord. Ons het elke dag baie om oor na te dink. Laat ons ook vanaand weer verder toegerus word, vir dit wat ons te doen staan in die lewe van elke dag. Ons dank u Vader vir die rus van hierdie dag. Fisiese rus, ons het kon uitrus van ons daaglikse aktiwiteite en dis heerlik om so die nuwe week met feestdag te begin. Maar ons dank u te meer nog dat ons geestelik mag rus deur saam te kom in die huis in u heilige teenwoordigheid. En u leer ons om te rus van die sonde deur dit af te lê en van harte daarteen te stry. En voordat ons die ewige rus kan ingaan, die rus wat daar by u in die hoogste hemele is, moet ons hier op die aarde leer rus. Gee ons daarvoor die genade en die lus. Bewaar ons daarvan dat ons nie weer opnuut slawe word van ons eie drange en drifte en ons eie planne en idees nie. Gee dat ons onsself hoe langer hoe meer aan u sal onderwerp. Regeer ons deur die woord en gees. Gryp ons in die hart dat ons kan hoor wat u gees in die gemeente sê. Ons bid ook vir almal wat saam met ons mag inluister in hierdie erediens en op die manier mag meeleef, dat hulle een van hart en een van siel saam met ons u kan aanbid. En ons dra hulle aan u op wat sommer so onverskillig nie gekom het nie. En ons weet hoe dit u bedroef en vertoorn, as ons wel al u genade gaas wil geniet, maar nie ons verpligtinge voor u nakom nie. Vergeef ons, Here, breek ons laksheid af en laat ons ywer vir u die almagtige God, want u is self 'n ywerende God. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Bedek die skuld wat ons aankleef met die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Lei ons deur die Gees op die pad van die heiligmaking, 'n pad van geloofsgroei en oorgegewenheid. Ons dank U en bid U, ons pleit by U in die naam van ons verlosser en koning. U seun, ons Here wat aan U regterhand sit en vir ons intree. Amen. Laat almal saam die Here prys. Sy naam alleen het hoog gereis oor aarde en hemel, ver en wyd. Sien ons sy glans en majesteit. Hy wou die horing vol vermoë, die glorie van sy volk verhoog. Sing dan, o volk, met hoog geskal. Sing met alles wat u is en het, die lofsang van die groot heelal. Psalm 148, is ons lof volgende lofsang, verse 1, 3 en 5. Vanavond, gemeente, gaan ons die tweede gedeelte van Psalm 32 lees, vanaf die woorde na die Sela in vers 5, tot by die einde van die psalm, en dan sal ons ook die achtergrond van die psalm lees in 2 Samuel 12, vanaf vers 15 tot 25. Eerst dan Psalm 32 vers 6. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem, met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Nou blaai ons terug in die skrif na 2 Samuel 12 vanaf vers 15. Toe gaan Nathan na sy huis en die Here die kind wat die vrou van Uria vir David gebaar het getref sodat het ernstig siek geword het. En David het die aangesig van God gesoek vir die kind. En David het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan. Maar hy wou nie. Ook het hy geen brood geëet saam met hulle nie. En op die sewende dag het die kind gesterwe. En die dienaars van David was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was. Want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Maar toe David sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het David gemerk dat die kind dood was. En David sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het David van die grond af opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was het u opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sal ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal nie na my terugkeer nie. Daarna het David sy vrou Batsheba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. En die Here het hom lief gehad. En hy het hom deur Nathan die profeet Jedidja laat noem, ter wille van die Here. Geliefde gemeente, hier in Psalm 32... kom al die verskillende elemente van nagmaal een vir een aan die orde. Nie dat hierdie 'n nagmaal psalm is nie. Dit kan nie, want is Ou Testament en toe was daar nog nie nagmaal nie. Maar ons hoor in die lied van die tipiese dinge wat eie is aan nagmaal. Skulderkenning, skuldvergewing, soos wat ons met nagmaal geroep word, om onsself eerlik voor die aangesig van die Here te ondersoek. sien ons in Psalm 32 hoe Dawid gedwing word tot selfondersoek. En dit was nie 'n maklike proses nie. Dawid het sy sonde verdoesel en die Here het hom tot skulderkenning gedwing. Dawid doen dit, hy gaan op die knie en hy sê, ek wil aan die Here my oortredinge bely. Dis waaroor dit vanoggend gegaan het in die woordbediening. En dis presies hoe dit ook by die nagmaalstafel gaan. Jy berei jou voor vir nagmaal. Jy staan op uit die bank, jy kom sit aan die tafel. En wat doen die Here dan? Hy laat jou sit. Hy laat jou eet en drink. En in sy ondeurgrondelike liefde bind hy jou aan die offer van sy seun Jesus Christus. Soos Dawid mag ons allemaal saam met die medegelowiges die woord van bevryding hoor, die ongeregtigheid van jou sonde word vergewe. Dis bedek, dis toe, dis weg. En dan eindig nagmaal by die eet van die brood en die drink van die wyn. Wel, stop Psalm 32 by vers 5. En dan sien ons die woordjie Sela, wat dikwels in die psalm voorkom. Aan die einde van vers 5, Sela, een muziekterm wat beteken, hou nou een bykie op met muziek speel, en net nou kan jy op een hoornoot begin, maar intussen moet jy dink oor die muziek en oor die woorde. En ons het so een Sela by die nagmaalstafel. Ons eet en ons drink, ons hoor die woord van verlossing, ons het oor en oor gehoor vanochtend. Jou sondes is vergewe. Sela, dit word stil. En ons maak gereed vir 'n volgende fase van nagmaal. Ons barmhartige, regverdige Vader, laat ons 'n nuwe hoogte bereik. En so mag ek vanaand aan u in aansluiting by vanoggend se woordbediening die boodskap van Psalm 32 oor nabetragting bring. Die boodskap van Psalm 32 oor nabetragting. In hierdie psalm word ons op 3 verskillende aspekte, 3 hoeke van nabetragting gevestig. Aanbidding, dis vers 6 en 7. Onderrig, vers 8, 9 en 10. Lofprysing, die laaste vers, vers 11. Aanbidding, onderrig, lofprysing. 3 sleutelelemente in ons nabetragting na nagmaal. Nabetrag is nogal 'n deftige woord. Ons gebruik dit nie gewoonlik in ons woordeskat nie. Dit beteken om agterna te gaan kyk en te oordink wat jy sopas gedoen het. Kyk weer en dink weer. En dit moet ons beslis doen na afloop van die viering van nagmaal. Ons moet mooi dink wat het alles daar gebeur. Want dit kan so vanselfsprekend word dat ons sommer so in gedagte voortgaan na iets anders toe, en dan vergeet ons van nagmaal. Die 6de vers van Psalm 32 leer vir ons, dat een van die kernelemente van nabetragting, van nadink oor nagmaal, is om te aanbid. Die presiese woorde van vers 6 sê, daarom sal elke vrome u aanbid, in 'n tyd as u te vinde is. Nou in die Bybel, het die mens verskillende woorde vir bid en aanbid en smeek en pleit en al sulke woorde. Hierdie aanbidding is nie net 'n algemene gebed tot God die Vader in die hemel nie. Hierdie is 'n baie spesifieke, doelgerigte vorm van bid. En mens kom dit agter uit die res van vers 6 en vers 7. Die aanbidding is in 'n tyd van gevaar. Ons hoor van oorstroming van groot waters, benauwdheid. Almal wat aan asma ly, weet wat benauwdheid is. En almal wat aan 'n watervloed was, weet hoe erg water kan wees. Jou lewe word bedreig. Dis waaroor dit gaan hier in die psalm. Vir koning Dawid was die gevare werklik. Ons weet nie precies tussen wat omstandighede die psalm gesing is nie. Ons het ook al vanoggend daarby stilgestaan, waarskynlik hierdie hele saak van 2 Samuel 12. Dawid het skuld erken, nadat die Here hom gedwing het om dit te doen. En die Here het gesê, Dawid,
Jou skuld is weg. Daar bly niks van oor nie. Die boek is toe. En dis nie waar die geskiedenis eindig nie. Dit maak het vir ons partykeer nogal moeilik. As God dan die skuld bedek, dan is alles ons nou reg. Dan moet die lewe ons nou mooi loop vorentoe. Maar ook al kry Dawid die boodskap van verlossing, sit hy nog steeds met die gevolge van die sonde. Die kind wat hy verwek het by Batseba, word baie siek. En Dawid treur. Watter pa en ma sal nie treur oor 'n klein pasgebore kind wat baie siek is nie. Hy vas, hy lê nagte lank wakker. Hy soek die aangesig van God vir die kind. Hy pleit by die Here vir hierdie siek kind. 2 Samuel 12 vers 16. Nou daardie soeke van God se aangesig, daai pleit vir 'n kind wat lewensiek is, dodelik siek is. Dit is die tyd van beproeving waaroor dit gaan in Psalm 32. En dis die aanbidding wat dan gaan saam met so 'n beproeving. Later in die lewe gaan Dawid nog baie so aanbid terwyl hy beproef word. Dan is daar baie gevare, sy eie seun wil hom om die lewe bring, Absalom met die staatsgreep. En nog verdere geskiedenisse. Maar die punt is dit, broeders en susters, Dawid se skuld word vergewe. Heelemaal onvoorwaardelik, daar is niks waarvan die Here sê, maar ons gaan nog 'n bietjie daaroor praat, ons moet nog hieroor onderhandel nie. Niks van dit alles nie. Die boek is toe, maar dit sê nie dat die pad vorentoe met rose besaai is nie. Die gevolge van die sonde wat bely is, is nie verby nie. Die oorstroming van die waters en die oomblik van benouing is daar. En as mens dan daardie benouing het, wat moet jy doen? Dan aanbid jy. As die gevaar dreig, dan soek die Here sy kinders met geslote oë en gevoude hande. Hy, die Almagtige, wil aangeroep word in die gebed. En dan verwag hy dat sy kinders blindelings op hom vertrou, deur onvoorwaardelik vas te hou aan die rykdom van skuldvergifnis. En is op die punt, wat ons die lyne vanaf Psalm 32, na die nagmaal deurtrek en na die nabetragting. Die fees van nagmaal is dat ons met al ons skuld en al ons sorge na die Here toe kom. En hier by die tafel hoor en sien en beleef en proe ons hoe die Here die skuld uitdelg. Hy maak die las lig. En as mens dan opstaan van die tafel af en jy gaan terug na jou sitplek in die kerk, dan is jy 'n letterlike ander mens. Dis reg, dit moet so wees. Maar nou, die pad gaan verder vanaf die bank na die huis en na die werk môre en na die samelewing waarvan ons deel is. As die eredienste verby is, dan roep die lewe. En dis nie aldag 'n maklike lewe nie, vir niemand van ons nie. Elke huis het sy beproewinge, elke beroep het sy dorings en distels, elke organisasie het sy hakplekke, elke mens het sy eie sere. En die feit dat jy nagmaal gevier het, maak die probleme by die werk nie minder nie. Dis wat moet gebeur. Na die viering van nagmaal moet daardie gebede wat ons rondom die nagmaal gebid het, voortgesit word. En as die bekommernisse kom, en hulle gaan môre kom, dan moet ons vra, Here, daardie verlossende woord wat ek by die nagmaalstafel gehoor het, laat het my dra in hierdie omstandighede. Help my om die goeie stryd te stry. En is daardie gebed wat jou dra in jou lewe van elke dag. Dit maak dat nagmaal betekenis het in jou lewe in. Dis nie net 'n mooi gebruik hier by die kerk nie, dan kan mens dit los. Nagmaal is lewensveranderend. Maar dan moet ons dit ook so doen. Dan beteken dit nabetragting is nie maar net 'n erediens nie, nabetragting word 'n leefwyse. En leefwyse beteken onder andere aanbidding. Maar daar's 'n tweede element in hierdie nabetragtingsleefwyse. Vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Daardie ek is die Here. Is die Here wat vir sy kind Dawid beduie. Jou ongeregtigheid, wat jy weggesteek het, ek het dit alles gesien. Jy het dit bely, ek het dit vergewe, sê die Here. Ek dink nie weer daaraan nie. Maar Dawid, luister nou verder. Ek stuur jou nie weg, sonder 'n opvolgboodskap nie. Kom hier. Kom hier, Dawid, want ek wil jou leer. En ek wil jou presies leer oor die pad vorentoe. Nou weer is die betekenis so ingrypend. Viering van nagmaal is nie 'n eindpunt van 'n periode in ons lewe nie. Dit kan so voel, veral vir die kerkraad, ons het hard gewerk om die gemeente te help in hulle voorbereiding, broeders. En nou is ons klaar. Nou sit ons 'n bietjie agteroor. Huisbesoeke is klaar. Vergaderings is klaar. Ons rus 'n bietjie. Maar dis nie waar nie. Nagmaal is nie 'n eindpunt nie. Nagmaal is 'n hoogtepunt. En vanaf daardie hoogtepunt is daar verder hoogtepunte. Dis hoe mens groei. Tydens die bediening van die nagmaal praat die Here met ons. Hy beveel ons, laat jou onderrig. En die heel eerste onderriggeleentheid, dis nou, dis hier, terwyl ons in die erediens by mekaar is. Groot deel van die erediens is onderrig. Dan roep die Here sy nagmaalvierders by mekaar. En as jy nie kom nie, dan is jy ongehoorsaam. Dit was nie maar sommer so 'n lukraak afkondiging vanoggend om te sê, wees vanaand hier nie. Is nie die dominee wat die mens roep om te kom nie. Is die Here wat sê, ek wil jou onderrig. Jy moet kom. As jy nie kom nie, is jy ongehoorsaam. En die Here praat oor daardie ongehoorsame mense. Vers 9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie. Dit is 'n geweldige skerp vergelyking. As jy vandag vir iemand sê, jy is dom soos 'n donkie, dan word dit nie sommer so aanvaar nie. Jy kan van menseregte skennis aangekla word. Maar ons ken die geaardheid van 'n donkie. Hy steek 4 voet vas. Waar hy staan, staan hy. Met 'n toom en 'n teel en 'n tuig kan jy hom forceer, jy kan hom trek, jy kan hom stamp, jy kan hom kiel, jy kan maak wat jy wil. Maar hy sal nie beweeg nie. En dit is nagmaalgangers, wat in die hand van die Here wil eet, maar hulle wil nie kom vir nabetragting nie. Dis mense wat nagmaal sien as 'n eindpunt. Dan lê jy vir 3 maande laag en dan gaan ons maar weer by die nagmaal uitkom. 'n Dom donkie. Dis nie ons woord nie, dis die Here se woord vir sulke mense. En die Here se oordeel oor sulke mense is baie vernietigend. Hy noem hulle in vers 10 goddeloos. Mense wat weet wie die Here is, maar hulle wil nie regtig deur hom gepla word nie. Dis mense wat aan die einde van die dag met baie smarte sit, sê Dawid. Natuurlik, broeders en susters, want as jy na die viering van nagmaal nie verder deur die Here onderrig wil word nie, kan jy nie verwag dat nagmaal en die seën van nagmaal jou verder dra in die lewe in nie. Nagmaal is nie 'n towerstafie nie. Dit is nie iets wat jy sommer so regtoer in die lewe in en nou voel jy lekker vir 3 maande nie. Mense wat net kerk toe kom om te wil nagmaal vier en al die ander eredienste en Bybelstudie as minderwaardig ag, deur eenvoudig nie daar te wees nie, eet en drink eintlik 'n oordeel oor hulle self. Dis lewensgevaarlik. Ek wil jou onderrig, sê die Here. Ek wil jou leer. Ek wil jou raad gee. 3 woorde wat presies beduie hoe die Here sy kinders op die pad wil bewaar. 3 mooi woorde, kortliks iets oor elkeen, onderrig. Letterlik, ek wil vir jou insig gee. Deur middel van die woord wil die Here die oë van sy kinders oopmaak, sodat hulle mooi kan sien, maar waaroor gaan dit in die lewe? Hy wil sy kinders help om meer te sien as die sorge van elke dag. Want dis ons geaardheid, ons kyk vas in die probleme van die lewe, en 'n muurshoop word 'n berg.
as ons die Here nie, as die Here nie vir ons insig gee nie. Deur te onderrig, wys die Here ons, hier is die muurshoop en hier is die pad verby die muurshoop. Die tweede woord, ek wil jou leer, letterlik, ek wil lig gee op die pad waar jy moet gaan. Vir ons is baie ding in die lewe duister, is donker, ons verstaan nie mooi nie, want ons sien nie mooi nie. Ons weet nie wat die toekoms oplever nie. Ons het baie vrae en ons het min antwoorde. Ons wik, ons kan nie beskik nie. En nou sê die Here wat alles beskik, maar ek wil jou pad lig maak. Deur my wet wil ek jou leer om in hierdie donker wêreld nie maar net te oorleef nie, maar jy moet deur hierdie donker wêreld 'n reguit pad loop, jy moet leef. Ek wil jou waarsku teen die gevare, teen alles wat jou kan laat struikel in die lewe. Ek wil dit binne in jou lig maak, ek wil dit om jou lig maak, ek wil dit oral lig maak, sê die Here. Ek wil jou leer. En dan die derde woord, raad gee. Letterlik, ek wil jou help om planne te maak. Ek wil deur my gees in jou woon. Ek wil in jou werk. Ek wil jou denke beheers. Jou motiewe, jou planne, jou mikpunte. Ek wil in die sentrum van jou lewe staan. Ek wil die vertrekpunt en die mikpunt van jou beplanning wees. Ek wil alles met jou hele lewe te doen hê. Nie net een kant so op 'n sylyntjie nie. Maar in die hart van jou bestaan wil ek wees. Ek wil raad gee, deurdat ek die kern van jou bestaan uitmaak. Ek wil daar wees. Drie pragtige woorde, onderrig, leer, raad gee. En dis wat die Here met ons doen in ons nabetragting. En op die punt, geliefde broeders en susters, begin allerhande onderdele van die nagmaal hier by mekaar kom. Met voorbereiding, vooral met ons selfondersoek, met al die huisbesoeke van die ouderlinge, identifiseer ons vanuit die woord, maar waar loop die pad skeef? Waar dwaal ons? Of waar sak ons uit? Of waar is ons moedswillig? Aan die nagmaalstafel erken ons ons skuld voor die Here, baie eerlik. En ons hoor die blye tyding, jou skuld is afgeskryf. En dan kom nabetragting, en direkte aansluiting by die voorbereiding en by die viering van die nagmaal. Met nabetragting, dink ons nie net terug aan dit wat ons vanoggend gedoen het nie, maar ons dink verder terug, na ons voorbereiding. Wat het jy agtergekom toe jy voorberei het? Wat het jy erken? Wat het jy beloof om te verander? En hoe gaan jy nou verder? Nou dat jy nagmaal gevier het, gaan jy nou maak asof niks verander het nie? Wel dan vier ons nagmaal helemaal verkeerd. Mens kan ons nie in jou ou kwaad voortploeter, asof nagmaal geen verskil maak nie. Nabetrag beteken, ek dink oor my voorbereiding, ek dink oor my sondes wat ek bely het, en ek laat my nou verder deur die Here onderrig om nie weer in daardie selfde gat te val nie. Hoe gebeur dit? Prakties. Weer eens deur in die erediens by mekaar te kom. Nabetragtingsdiens. Ons kry onderrig by die Here. Maar ook deur na nagmaal met jou huisgodsdiens en jou persoonlike godsdiens die heeltyd te oorweeg. Waar trek ons as gesin in ons pad van heiligmaking? Wat is die dinge waarvoor ons moet oppas? Waarin moet ons werk? Waar moet ons skuur en aanpassings maak? En dan word nabetragtinge 'n proses wat aangaan tot by die volgende voorbereiding vir die volgende nagmaal. Hierdie 3 maande tussen nou en die volgende nagmaal word beheers deur die Here wat ons die heeltyd leer en onderrig en raad gee. En as mens dit so sien, broeders en susters, dan word die lewe een groot geheel, een lyn, wat seker maar stadig maar seker stygend moet wees. As jy reg voorberei, gaan jy reg nagmaal vier. En as jy reg nagmaal vier, dan het jy baie om oor na te dink, om oor na te betrag.
dan het jy 'n hele program van aksie. En as dit gebeur, kom al groei. Die mens wat op die Here vertrou met goedertierenheid, sal hy hom omring. Daar sal strome van waters wees. Maar het sal hom nie oorweldig nie. Daar sal benoudhede kom. Het voel asof jou asem weg is. Maar daar die benoudheid sal ook gepad. Nie omdat ons so oulik is nie. Maar om die Here is wie hy is. Hy gee die raad. Hy gee die asem. Hy gee die uitkoms. En nou, broeders en susters, nou kom ons by die derde element van nabetrachting. Die laaste vers van Psalm 32. Wees bly in die Here en juig, o regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Weer drie woorde om een saak mee te verduidelik. Wees bly, jubel, juig. Al drie gaan oor 'n voelbare en 'n sigbare stuk dankbaarheid. Wees bly in die Here, want hy het jou in die tafel gevoed, hy het jou versterk met die brood van die lewe. Maar dan is jy mos bly. Hier in jou binneste kom daar 'n stuk rus en vrede, wat jy nie regtig in woorde kan omsit nie. Maar die las wat sonde op jou bring, dit word verlig. Die lig skyn in die duister, en die duister kan dit nie verdryf nie. Wat deur mekaar was, val in plek. Daar kom orde in die chaos. En ons sien dit by Dawid. Die mense om hom verstaan glad nie waarmee hy besig is nie. As die kind dodelik siek is, dan treur hy. As die kind sterf, dan eet hy. Hoe werk dit? Dit is die wees bly in die Here, waaroor het gaan in Psalm 32. En daar die innerlijke vreugde, wat jy mag beleef van die nagmaalstafel, dit word uitwendig gewys. Daar die mooie spreekwoord wat sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy juig, jy jubel, jy kan nie hier in die kerk sit met 'n toe mond nie. Die Here wat sulke groot dinge in ons lewe bewerk, moet aanbid en geprys word. En waar begin daar die lofprysing? Aan die nagmaalstafel. As ons Here vir ons beveel, sing hier. En dit is so opvallend, as mens die evangelies lees, al met die instelling van die eerste nagmaal, dan het Christus en sy disippels die lofsang gesing en uitbeweeg. Daar het tenminste het al gekry. En hoeveel te meer nie ons, as ons hier nagmaal vier nie. Sing aan die nagmaalstafel om te sê, dankie Here vir wie u is. En daar die sang, dit moet ons lewe beheers. Die nabetrachtingsdiens is 'n jubeldiens, met reg sing ons lofpsalms. En as mens dan dink oor jou lewe by die huis, en by jou werk, saam met jou vriende, en alles wat ons hier by die kerk mag doen, dan is dit geleenthede om opgewonde oor te raak. Want van nature is ons pessimiste, maar die Gees van God maak van ons optimiste, positiewe mense. En dis nie idealisme nie, broeders en susters. Luister wat Paulus skryf aan die gemeente van Filippi. Hy sê vir mense wat bitterlik swaar kry, verbly julle in die Here. Ek herhaal, ek onderstreep met 'n rooi pen, verbly julle. En dan kan 'n mens sê, maar hoe kan 'n mens bly wees as jy hartseer is? As daar soveel gebrokenheid is waarmee ek moet saamlewe, kan ek mos nie bly wees nie. Paulus sê, dit kan, want die Here is naby. Hy het jou laat geniet van nagmaal. Jy kan bly wees, altyd. Wees dan ook bly. En moet jou nie laat versuur deur die seer van die lewe nie, want dit is nie reg nie. En dis waar, broeders en susters, weer eens is dit so waar. Ons stap nie hieruit met die gedagte dat alles so skielik gaan anders wees in die lewe nie. Daar gebeur nog baie dinge waaroor jy eerder huil as wat jy lag. Maar onthou wat jy vandag van die Here ontvang het. Brood, beker wyn, Christus. Jy het vryspraak ontvang. Jy het lewe tot in die ewigheid wat bevestig is. Maar leef dan soos iemand wat vrygespreek is. En moenie rondloop met 'n kan nie kla gesig soos iemand wat 'n doodsvonnis verwag nie. Ons leef nie onder 'n doodsvonnis nie. Laat die diepgaande blydskap, die jubeling, u nabetragting wees. Nou en in al die dae wat kom. Amen. Ons weet so goed wie u is, Here. En ons weet waar u is, almagtige God. In die hoogste hemele en op die aarde, u is oral teenwoordig. As ons troue verbondsgod, ons Vader in Christus. En die vyande kan maar spot, asof u nie bestaan nie. En asof u woord nie die waarheid is nie. Maar ons mag weet, en daardie wete het ons van u ontvang, deur die krag en die werking van u gees, deur u woord. Dit is nie 'n wete waarmee ons gebore is nie. Leer ons om kragtig vanuit hierdie wetenskap te lewe. U het ons in ons nabetragting onderrig. U het ons geleer. U wys ons die pad, u maak alles lig. Gee ons genade om in ons nabetragting voort te gaan. Dit nie hier te los nie, ons vat dit saam huis toe, saam skool toe môre, werk toe, oral waar ons besig is, sal ons besig wees met ons nabetragting, sodat ons uit die krag van nagmaal ook die moeilike dinge in die lewe in die oë kan kyk. Maak ons roepingsgedrewe, vervul ons met die blydskap waarvan ons in die psalm geleer het, sodat ons ons meer as oorwinnaars die week kan ingaan. Gee ons blydskap en vreugde, ook in alles wat hierdie week mag gebeur. Ons is baie dankbaar saam met hulle wat gaan trou Saterdag, dat U vir hulle 'n mooi dag sal gee. Ons is dankbaar dat ons ook as gemeente saam omgee dag mag vier. Laat dit ook 'n dag wees tot U verheerliking, as ons regtig vir mekaar omgee. Sien ons aan, in die bloed van u Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.
Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.